دکتۆر گنوڵ، حەز دەکەم سەرەتا بۆ پرسیارە لەگەڵ جەناب تا دەست پێ بکەم. نزیکەی 20 ساڵ لەمەوبەر ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆکی تورکیا بە هیوایەکەوە لێی دەڕوانرا لە تورکیا، بەڵام ئێستا هەر هیچ نەبێ لە ناوچە کوردنشینەکاندا ئەو هیوایی نییە، یاخوب با بڵێم ئاستەکەی زۆر کەمتر بۆتەوە بەهۆی ئەو بڕیارانەی ئەم دواییە و ئەو ئاژاوانەی کە هەبوون. بەڕای تۆ ئەم جۆرە ڕوانینە لەسەر ئەردۆغان دروستە؟
You're right, there was a time where Erdogan, and not just Erdogan, but Erdogan's Turkey was considered a model in the region.
بله راست سر وقتی که بود نگهر اردوغان بلکه ترکیه اردوغانیش به نمونه یک لناوچه که دادن را. نمونه یک بود با دیموکراسی، با آبوری که لیبرال، مدل یک بود که زور یک لولاتانی ناوچه که به تایبتیش پاش بهاری عرب دهن خواست ببنه ترکیه ایکی تر. پیموه گورترین شتیکیش کرده بیتی او کرانوه بود برانبر بکرد لترکیه دا. راست ڕێبەری تر هەبوون هەوڵیان دابوو، بەڵام ئەردۆغان لە هەمووان زیاتر سووربوونی پێوە دیار بوو. بەڵام کە سەیر دەکەین ئێستا لە کۆتاییداین دەبینیت دیموکراسیەت گەلێک کێشەی تێدایە، دەیان ڕۆژنامەوان گیراون، ژمارەیەکی زۆری چالاکوانانی کورد لە زیندان نراون. هەر لەم چەند ڕۆژەی ڕابردوودا بینیمان لە ناوچە کوردنشینەکاندا چی ڕوویدا بە تایبەتی لە جەزیرە. ئێستا پرۆسەی ئاشتی لەگەڵ کورد نەماوە. ئەو نیگەرانیانەش لە ئارادان کە ئەم هەوڵانە تەنها بەشێک بوو بێت لە ستراتیژیەتێک بۆ هەڵبژاردن و هیچی تر و تەنانەت پاش هەڵبژاردنەکانیش باس لەو ئەگەرە دەکرێت کە جارێکی تر نەگەڕێتەوە بۆ پرۆسەی ئاشتیش. لەبەر ئەمانە ئێستا ئەردۆغان و ئاکەپەش بە شێوەیەکی بەرچاو بێهیواییان هێناوەتە ئاراوە، نەک هەر بۆ کورد بەڵکو بۆ خەڵکێکی لیبرالی وەکو منیش.
بخود دەزانی ئێستا تورکیا لە ڕێدایە بەرەو هەڵبژاردنێکی گشتی لە سەرەتای مانگی 11دا. بەڕای جەنابت ئەو ڕەوشە ئاسایشەی کە ئێستا لە تورکیادا هەیە، توانای ئەوەی هەیە کە بڵێ هەڵبژاردنێکی ڕەوا بکرێ، یا بە مانایەکی تر ئایا خەڵک دەتوانن ئازادانە لەو ڕەوشە ئاسایشەدا بچن دەنگ بدەن؟
Well, there are many in Turkey who think that, especially under the
زۆرێک لە تورکیا لەو بڕوایەدان بەهۆی ئەم توندوتیژی و ئاژاوانەوە کارێکی مەحاڵ دەبێت ڕۆژی یەکی مانگی 11 هەڵبژاردن بکرێت. بۆ خۆشم پێم وایە هێشتاش لەوانەیە حکوومەت بەرنامەی خۆی هەبێت و هەموو لایەنەکانیش کاندیدەکانی خۆیان ڕاگەیاندووە. هەدەپەش بە هەمان شێوە لیستی خۆی داناوە و گۆڕانکاری زۆر باشیشی لەناو کاندیدەکاندا کردووە. توندوتیژیەکان ئێستا لە کۆنترۆڵ دەرچوون، خۆ ئەگەر هاتو ئاستەکەی زیاتر بوو، یانیش ئەگەر تۆڵەستنەوە لەلایەن دەوڵەتی ئیسلامیەوە دەستی پێکرد، ئەمەیان شتێکی ترە. هەرچۆنێک بێت، بۆ ئێستا پێم وایە حکوومەت هەنگاوەکانی خۆی دەنێت بۆ کردنی ئەم هەڵبژاردنە.
بەڵام ئەگەر وەکو گریمانێک دابنێن و بڵێین هەڵبژاردن نەکرا، ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بڕیاریدا هەڵبژاردن نەکرێ، ئایا ئەگەری سیناریۆیەکی لەو بابەتە هەیە ئەوەی کە لە مسر ڕوویدا لەشکر بێتە ناوەوە جارێکی کە گۆڕانکاریەکانی تر بە ئاڕاستەیەکی کە بڕۆن؟
I think there are many people in Turkey who think that
پێم وایە زۆر کەس لە تورکیا هەن لەو بڕوایەدان جارێکی تر لەشکری وڵاتەکە بێتەوە ناو مەیدانی سیاسی. دەمەوێت بە ئاگاهیەوە بدوێم، هەرچەندە لە شەڕەکانی ئەم دواییەدا لەگەڵ پەکەکەدا لەشکر ڕۆڵێکی گەورەی نییە لەلایەنە سیاسیەکەوە، بەڵام پێدەچێت ئەو ڕۆڵە گەورەیە ببینێت ئەگەر ڕووداوەکان بە هەمان ئاراستەدا بڕۆن. باوەڕ ناکەم کودەتایەکی لەشکری هاوشێوەی مسر لە تورکیا ڕووبدات. ئەگەریش سیناریۆیەکی لەو شێوەیە هەبوو کە هەڵبژاردن نەکرێت یان کورد نەگەیشتە پەرلەمان، ئەوا توندوتیژی زیاتر لەسەر شقامەکان دەبینین، چونکە جیاوازیەکی زۆر هەن لە کۆمەلگای تورکیادا. لەوانەشا گەڕێکی تری ناڕەزایی دەربڕینمان هەبێت وەک ئەوەی ساڵی 2013. بڕواناکەم هەدەپە نەگاتە پەرلەمان، بەڵام ئەگەر سیناریۆیەکی لەو شێوەیە هەبوو هەدەپە لە پراوێز بنرێت، یان ئەگەر خەڵک هەستیان کرد هەڵبژاردنەکە ڕەوانیە، ئەوا کەلێنی جیاوازیەکان فراوانتر دەبن و توندوتیژیەکانیش بە شێوەیەکی بەرچاو زیاد دەکەن.
پاش هەڵبژاردنەکەی مانگی 6 بەهۆی پێکنهێنانی حکومەتێکی هاوپەیمانییەوە ئەنجامەکانی هەڵبژاردن ڕەچاو نەکرا و هەڵبژاردنێکی تر دەکرێتەوە. ئەم جارە ئەگەر هاتوو هەڵبژاردنەکان بە هەمان شێوە بوون، یا هەدەپە جارێکی کە بۆ نمونە دەنگی زیاتری چی هێنا؟
پێم وایە ئەگەر هەمان ئەنجام هەبن لە مانگی 11دا، ئەوا پێویستە ئاکەپە و ئەردۆغانیش بە ئەنجامەکان قایل بن، چونکە ئێستا تورکیا لە ڕەوشێکدایە نە خەڵک نە باری ئابووری نە دیموکراسی دەتوانن پێی قایل بن و زور سختیش دبید بتواند سر و سودا لگل او همو جیاوازیانه دا بکرید. هر بویا اگر انجامکان هاو شیو بون، او دبید اردوغان جاری کتریش بشوین دوزینوی هاو پیمانیتی او بید. او جابیر من نچید آیا لعنکانی اپوزیسیون هلویستی که جدایان دبید یان نا، لوانه ناچار بن هلویستی که جیاوازیان هبید ببی اوی پرنسیپکانی خویان فراموش بکن. لبر او دبید همو لعنکانی دیانوید بجدار بن لو هاو پیمانیتی نویده او دبید لبردانواندن بو یکتر بکن دناناجگی سیاسی دبید تباریکی گران بسر آبوری ولاتکا هندی تر خراب دبیدو امج لبر جواندی هیج لعنک دانیا
برای جناب اوی که لجزیره رویده دبید همه اوی ببید فاکتری لحلب جارنه و دنگدری ترکیه دنگدری کمالگای ترکی بریاری خواهم بدن لسر او دنگ دانه
I think the pro-Kurdish, the HDP, the pro-Kurdish party, HDP
اما ساعت وقتی که میجویی بو بو هدپا هستی دجا اردوغان و آکپی کرده سرمایه بو خوی هر بویش صلاح دین دمرتاش و لعنکی توانیان هنگاوی باش بنینو هاو سوزیک بو کرد لراجاوی ترکیه دا دروز بکاد کوبانیش دوسته کی ترا خلق سیری شوازی رفتاری حکومتیان دکردو بناروا دیان بینی اما جروانینی برانبر بکرد گوری لسر هر دو آستینی و نتویو ناخویش بلام اوی لجزیره رویدا شکندینی اگر بس لمانگی حودا ورچرخانی کی لرای گشتی کوملگای ترکیه دا درست کرد استا دنگی نتو پرستکان برز بوتوا امش چون که وگ دلن پککا حاله کی استراتیشی گوری کردوا وگ راگیاندینی امانه هموی ترککانی ترساندوا بله خلق هاوسوزی دانشتوانی جزیرن منال جن خلق کجراون بدستی هزا اصای شکانی ترکیه بلام للای کی تریشوا کاتک خلق سیری تلفیزون دکاتو دبینید روژان سربازی ترک دا کجرنو ربرانی بزوتنوی کرد ترکیه دا اوتونومی را دگینن توندو تیجکانیش امانه گوران کاریکان لنیو رای گشتی دا درست کردوا
لم یک دو روژه را بردو دا رجب طیب اردوغان سروچی ترکیه داوی خوبشاندان یک دکا خوبشاندان یکی یک میلیون کسی دجی تروریزم تروریزم لای اردوغان چیه؟ هر تنها دولتی اسلامیه یا دویل لیره و سود لالبجاردنکان ور بگریه لحلمتکانی هالبجاردن و پکا کش جاری چکه با تیرور ناو دیر بکا هرچند خوی داله پروسی عشقی معنیه هرچند خوی باز لوده کری استال ترکیه دا که برو امرالی در چند با چاره سر کردنی امروشا
I think it was the right moment for Erdogan's political calculations.
او هنگاوی که دروستی سیاسیانه بو بو اردوغان خوی بلام هنگاوی که دروست نبو بو ترکیه به طیبتیش او پیامانی اردوغان لو گربونوی دا دیناردن به هیچ شوی یارمتی در نبون بو امروشی ترکیه چون که کوملگا به اشکرایی دا بش بوا لوانه هیرش بکریت سر خلکی کرد لشار و شاروچ که سرککانی ولاتکه دا پیشتریش بینیو مانه هیرش کراو تسر افیستکانی هدپو سوتین راون امجور پیامانه دبنمایی تگدانی هستی پیکوژیان لسایی پروسی اشتی ترکیه دا اردوغان کاتک او پیامانی دنیرید وگ داوا کردن یکا لنتاو پرستکان تا لحل بجاردن دا پشتیوانی لیبکن خو کاتک کلمودای که دور دا لیدروانید او بیگومان هیچ یارمتی در نیا بو روشی ولاتکو بتایبتیش کاتی کرد دکاتا آمانج امشهر بتنها کاریگری نابد بسر آینده آکپاوا بلکو کاریگری نرینی دبید بسر دیموکراسی و بسر گلی ترکیه شوا
دکتر گنول زور سپاس دکم
سپاس بلین